Вие слушате обзор на деня, който се проведе на 20 март.
В този час на деня в студиото на Радио К2 традиционният обзор на информационно-публицистичния ден четвъртък, 20 март 2014 година, с моите гости събеседници, политолозите Йордан Василев и Владимир Кучев и философа Валери Личев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Е, днес голямото събитие е, че все още нямаме изработена обща позиция по конфликта руско-украинския, но за сметка на това имаме избрана Централна избирателна комисия. След много скандали, наистина много скандали, след бурно противопоставяне в пленарна зала, Ивелина Алексиева, представител на гражданското общество, беше избрана за председател на комисията, но още по-интересно се случи факта, че докато в парламента се обсъждаше въпроса за избор на членове на и ръководство на избирателната комисия, президентът Росен Плевнелиев публикува указа за назначаването им. Как ви изглежда за пореден път всичко това, което се случва в България? Използвам този... Той не е малък пример, да го наречем един пример само, за да направим анализ на това какво се случва с властта, какво се случва между институциите. Йордан Василев.
Да кажем със сигурност, че противопоставянето между институциите продължава да руши общата демократична основа, която е необходима, за да може да функционира нормално държавата. Нищо не пречеше да се изчака решението на парламента и в последствие да се назначава Централната избирателна комисия. Явно е, че има много големи спорове, но на мен това, което най-много ми прави впечатление, че отново минаваме на политически назначения. Отново не става дума за хора, които наложили достатъчно авторитет в обществото като представители на демократично мислещите хора. И тази Централна избирателна комисия ще бъде следствие отново на пакт на парламентарни договорки, кой колко бил взел. Идеята беше не кой колко бил взел, защото утре може и да не вземат нищо. Но вече се е случило това нещо. В историята трябваше да се направи в посока създаването на достатъчно много, как да го наречеме в този случай, предпоставки за прозрачност на действието на тази институция. Защото най-важното за демократичното развитие на държавата е изборите да бъдат достатъчно ясни, категорични и неоспорвани.
Впрочем, един от параметрите, по който са ги предлагали парламентарните групи, е и тяхно бивше участие в Централната избирателна комисия. Няколко от новоизбраните са били вече членове на...
Те ми посочиха. Борислав Цеков изтъкна, че те имат кандидат като... Нали,
той е Валери директор, Личев.
Директор е на Института за...
Модерна политика.
Модерна политика и каза, че нали, те са издигнали представител, че всъщност това е представител на неправителствена организация, но е представител с опит в тези организации.
Да, била е.
Ние не можем да скъсаме с това. Ако искаме и нови лица, новите лица да бъдат и с опит, опита се получава къде друга да може да бъде получен, освен ако не си практикувал в институциите. Има едно противоречие, че обновляването по някакъв начин трябва да бъде обвързано с традицията и да се случва обаче по такъв начин, че да не влиза в конфликт на идеологическа основа. А това, което ми направи впечатление, не само на мене, мисля, че беше малкият брой кандидати, между които да се избира за тази избирателна комисия.
Да, защото всяка парламентарна група си направи вероятно вътрешния избор. Така че
това, на което сме свидетели в публичен план, на Силвия Агасински, например, която се занимава и освен с философия и с философия на политиката, отбелязва, че имаме две времена. Едното време е на публичното политическо време, където всичко е явно за публиката. Другото е времето на полупубличните вътрешнопартийни договорки. Така че това, на което сме свидетели сега, е случващото се в общото за всички нас време, а онова, което е останало скрито, са тези предварителни договорки, без които не може, защото иначе само в публичен план времето би се разтегнало до безкрайност.
Да, така в публичен план показва Украйна как се избира правителство на площада.
Да, точно това. Ако не е, значи трябва да имаме някакво равнище на минимален диалог, въпреки тези външни противопоставяния, за да може по някакъв начин политическата машина да върви. Тоест трябва да си даваме сметка, че човешкото социалното време не е съставено само от един поток, като физическото, а че в него влизат различни такива времена, които...
Аз се обезпокоих от факта, сега, нямам съмнение, че тези хора са проверявани предварително и едва ли някой е заложил на непрофесионалист. Но за мен е това противопоставяне Международно събрание и президент е най-обезпокоителното около избора на Централната избирателна комисия. Не може, сега, както и да погледнем, Народното събрание, България парламентарна република, можеше президентът да изчака с няколко часа да приключат в Народното събрание и тогава да издаде указа. Защо трябваше да се бърза? Защо трябваше той да решава големия спор колко члена в избирателната комисия ще имат отделните политически сили, защото той еднолично реши този въпрос. И не знам доколко печели самия той от това еднолично решение. Защото партиите може да се карат, може да се нагрубяват дори, но в крайна сметка те са там в Народното събрание и продължават да работят заедно. А той е друга институция. Защо пое тази изключителна отговорност той да реши бройката? Не ми е много ясно. Какво го е провокирало за да вземе? Той е обикновено предпазлив нашия президент. На няколко пъти прави такива груби грешки с вземане на позиция. Струва ми се, че този път това е грешка. Според вас, Владимир Кучев?
Намокото, което можем да кажем в случая е, че липсата на синхрон между процедурите в случая, тази, която е на Народно събрание и от друга страна на президентската институция, са много лош сигнал в навечерието на изборите.
Да.
Бих казал, че е доста грубо да говорим още в навечерието на изборите, че изборите са изначално поръчени по този начин, но намекът е такъв. В смисъл... Процедурите не са синхронизирани, което говори за най-малкото за непознаване на самата процедура, което пък е намек за неработене на самите институции.
Отново,
за обикновените избиратели.
Да, отново свидетелства за задкулисие.
Процедурно не може да бъде уреден самия.
Да, и от едната и от другата страна типичните прояви на задкулисие. Сякаш нещата предварително са предрешени и процедурата и самия избор са едва ли не някаква флонга вързана на проблема.
Да, един вид се казва на избирателя, вижте сега това са формални неща, те така или иначе се случат,
да.
Не е важно как ще се случат. Процедурата от беззначение.
Валерий Личев.
Че президентът тръгна да се противопоставя на Народното събрание, още когато влезе в ход процедурата за европейските избори. Тоест, когато стана дума, че ще бе уточнена датата за изборите за Европейския съвет, той излезе с идеята за референдума, точно в този момент, при положение, че този референдум няма да се състои заедно с тези избори. Сега го виждаме пак също паралелно действие. Мисля, че неговата политика да прави паралелно неща на Народното събрание означава това нещо. Усилване на контраста между двете институции и в крайна сметка смисълът на този контраст е обществото да вземе страна, тъй като парламента е повече от очевидно, че се ползва с много ниска степен на доверие. Президента не е харесван особено, повече е не харесван, но в сравнение с Народното събрание се надява, че действайки, противопоставяйки се на Народното събрание, би могъл да изведе нещата в друга посока и да повлияе на едни бъдещи избори.
Почти четвърт век сме свидетели, че когато се прави политика на пук, грубо казано, защото в момента точно това забелязвам, никой не печели, а всички вкупом губим от такава политика. Но... така или иначе, Централна избирателна комисия вече има. Една от предпоставките за изпълнението на европейските избори е преодоляна. Датата днес също е насрочена на 25 май и остава сега партиите, кандидатите да се подготвят и да започват предизборна кампания. И тук е момента да ви попитам, каква кампания очаквате вие? С оглед, разбира се, и на проявите до сега на отделните политически субекти. Валерий Личев.
Това, което ми направи впечатление за последните действия на ГЕРБ, е, че ще използвам един термин от областта на бриджа. Там се говори за дъкинг или да се правиш на мъртва патка. Това означава, когато имаш силни карти, се правиш, че нямаш такива и винаваш с малките. Това, което ми направи впечатление, че в последните дни, когато се разгоряха битки в БСП, появи се някаква нова друга сила, някакъв реформатски турски блок, ГЕРБ го играеха като мъртви патки. Тоест,
Ще ви помоля да ми дадете листа, който преди малко разглеждахте. Да.
И мисля, че много спечелих от това, защото конфронтацията между останалите, първо конфронтацията в БСП, а после и неизбежно, че другите по-малки партии също ще се конфронтират със себе си, ще бъде от полза на ГЕРБ. Оттам насетне, мисля, че колкото повече едни партии нападат другите си, най-силната ще извлича дивиденти.
Gallup International днес подава последни данни от тяхно проучване. Кампанията за предстоящите през месец май избори за Европейски парламент, се казва в анкетата, ще съдържа три много оспорвани надпревари. Между БСП и ГЕРБ, между България без цензура, АБВ и Реформаторския блок и между Атака и НФСБ. Това показва актуалното издание на политически и икономически индекс на Gallup International. Въпросът за европейските избори показва, че с около и над 3% шансове на Реформаторския блок и на АБВ за присъствие в Европейския парламент не са безспорни. Но за сметка на това, защото там е по-висок прага за влизане в парламента, но за сметка на това, в българския парламент, ако изборите за български парламент са сега, те имат по-големи шансове. И цифрите съответно. За ГЕРБ 20,7%, за БСП 19,5%, за ДПС 6%, за България без цензура 5%, за Реформаторския блок 3,1%, за АБВ 3,2%, за Атака 2,5%, за НФСБ 1,9%, за Глас народен 1,3%. 7,3% биха гласували за други, а 29,5% не биха участвали в вота. Всъщност тези цифри са прогнозируеми и от вас политолозите, не само от социолозите, наблюдавайки политическата картина и противоборството в държавата. Изненадата е... кое? АБВ, защото по-отскоро участва в надпреварата, 3,2% е рейтинга им сега, според Gallup. И така, при едно такова сериозно противоборство по групи, да продължим темата, какви предизборни кампании очакваме от партиите?
Аз си мисля, че...
Йордан Василев.
Ако приемаме, че тези конфликти са на основните в предизборната кампания, които в общи ни го показва и общественото мнение, това, което каза и колегата Личев за изчакващата позиция на ГЕРБ и невъзможността на БСП, независимо, че управлява, да използва този ресурс, за да може да повдига достатъчно много своя рейтинг, ще оформи този първи сблъсък на големите. Това, което аз си мисля, че ГЕРБ, те така иначе никога не са блестяли с някаква философска риторика, нито с така... някакъв публичен образ, който да дава общностен израз на тяхната политическа сила, ще продължат с...
публичен образ на един човек.
Да, публичен образ на един човек, който ще отрича и ще казва: аз съм ви го казал това, аз съм ви го направил. Нали? Докато БСП, пред БСП се има изключително тежката задача, управлявайки, да успее да мотивира от една страна твърдите си ядра максимално, и освен това да привлече тези 29-30% някой от тях да
посегне към,
да посегне към тяхната бюлетина. Вижда се, че опитите им в тази насока, нали, вървят, нали, но вървят и с постоянни грешки, с постоянни фалове. Доколко това ще доведе до увеличаване на изборния резултат на БСП, още трудно прогнозируемо, но със сигурност това е, тяхната стратегия ще бъде за максимално публично присъствие, максимално представяне на това, което са направили и което се опитват да направят, докато позицията на изчакване и на чисто отрицание, т.е. не политическо отрицание, а чисто такова маргинално, маргинализиране на БСП от страна на другата сила ГЕРБ, ще бъде според мен кампанията. По-скоро виждам, че в тази битка, за мен лично, няма да има този тип компроматна война, защото и двете политически сили си получиха достатъчно уроци от това, че по този начин не се получават нещата, докато на вторите нива сигурно ще продължи този тип кампании, които сме гледали, които не са много лицеприятни, но там и самата социална група, която би подкрепила тези политически субекти, като изключим реформаторския блок, които имат претенция за така по-голяма съобхватност на по-широко ветриво социални групи, които биха ги подкрепили, останалите според мен ще продължат да воинстват на полето на компроматите и на такива популистските обещания.
Сатъра от оня клип небезизвестния и какво беше, гласуваш за Бойко, избираш Костов и така нататък. Т.е. черен пиар ще има и този път.
Да, на второто ниво според мен.
Сергей Станишев неколкократно предлага публичен дебат на Бойко Борисов. Бойко Борисов отказва с интересната теза, че нямало кой да им бъде арбитър. И след това доразви, освен нямало кой да бъде, нямало кой да ги арбитрира, и че там трябва да се състезават водачите на евролистите, а не лидерите на политическите сили. Във второто твърдение на Бойко Борисов аз намирам резон. Според вас, първо, защо Станишев предлага, пък Бойко Борисов отказва дебата? И второ, ще има ли дебат на водачите на листи според вас и имаме ли нужда от такъв дебат?
Валери Личев. Мисля, че ще бъде провокиран дебата, защото винаги могат да бъдат провокирани задочни дебати, в смисъл да се зададат едни и същи въпроси на двамата, дори и въпросите малко да бъдат видоизменени. Дали ще се срещнат очи в очи Томислав Дончев и Сергей Станишев, вече е въпрос на избор, но според мен отказа от хвърлената ръкавица, това не е рицарско поведение. Въпрос е дали българското общество цени добродетелите на една отминала аристократична епоха или не. Иначе си спомням, че когато се състоя дебат между Бойко Борисов и Сергей Станишев, въпреки че ГЕРБ спечели, мнението на коментаторите беше, че Станишев се оказал по-добър в тази.
Да, не винаги дебатите са гаранция за победата на едните над другите, т.е. който е победил дебата. В Съединените щати е много показателно в интерес на истината. Там големия водещ на дебата става водещи в изборите. И големия губещ на дебата изгубва и изборите, но тук това не е гаранция. Какво биха могли да ни дадат ни такива дебати между лидерите на, между водачите на евролистите?
Аз лично се интересувам дали ГЕРБ е наистина партия за европейско развитие на България.
Важното е, че така се казва. Да, от водача на листата,
Томислав Дончев. Ако имам възможност да го задам този въпрос, нали? Да. Защото поне Томислав Дончев се води за специалист именно по еврофондовете, като такъв бе преместен от кмет на Габрово в Министерския съвет.
Вижте, много е...
Йордан Василев.
Да се разсъждава върху това, че водач на листата на ГЕРБ е специалист по еврофондовете. Тоест, с тази визитка, то означава, че това е един експерт, който се занимава с едни публични финанси. Това в никакъв случай не води до политически действия и, и политически отговори и дивиденти за страната ни от участите в Европейския съюз. Освен едни пари, които ние продължаваме да си говорим, че Европейския съюз представлява дойната крава, от която ние ще смучиме.
Което това е много въобще важно, не е вярно.
Което въобще не е вярно, разбира се. Тази идеологема буквално в обществото, която се оформя, че Европейския съюз представлява някаква банка, която трябва да бъде обирана редовно, постоянно и с нашите хора, нали, да, няма как да доведе до дебат. За съжаление, аз не виждам дебат.
Да.
И няма да се случи този дебат. Първо, защото Борисов след срещата му с преди години с Станишев си е дал ясна сметка и неговите пиари са му дали ясна сметка, че интелектуалните нива са драстично
различни. Да.
И публична битка не е подходяща. Тя е подходяща единствено само това, което каза и колегата Личев, през някой.
Да.
Нали, на подхвърляне на реплики. Абе, ти сега ще видиш, аз ще ти кажа. Нали, такъв е менталитета на този политически субект.
Прекъсваме за малко нашия дебат, защото следва кратка рекламна пауза и след това мой събеседник на телефона.
Вие слушахте обзор на деня, който се проведе на 20 март.